Добро утро на всички! Наистина много ми хареса това музикално изпълнение, Томас. Thank you very much, that was wonderful, I really like it. Радвам се, че си научил българския така добре. Къде се скри? Не те виждам. Тука си. Невероятен български имаш. Моля. Имаш и невероятна учителка, разбира се. Така се учи език. Радвам се да бъда с вас тази сутрин. Радвам се, че църква Варна всъщност е църква извън своите стени. Защото имате невероятни техници и техника, с която и тези, които не могат да присъстват, също са с нас и между нас. И това е наистина една привилегия, която не всяка църква, на която не всяка църква може да се радва. Също така искам да приветствам специално моя добър стар приятел от радиопредаванията по радио Светлина, пастор Бедро Салтинян, с който се сприятели, неговата съпруга, с който се сприятелихме и ми е винаги било приятно да науча нещо повече за работата на Българското библейско дружество, както и на църквите, които вярваме и следваме Исус Христос. Това наистина е една привилегия. Не знае дали нашия общ приятел Божидар Маринов ни чува или вижда, въпреки че 9 часа назад и може би все още прекарва сладки сънища, но ако случайно от Калгари ни гледат, привет на всички варненци от Калгари и на, въобще на целия свят, който ни гледат тази сутрин. Някои хора искаха да знаят кой съм, какъв съм. Благодаря. Определено съм човек, който обича водата. И за мен е това една привилегия да знам, че във Варна имате много вкусна и приятна вода от чешмата. Не навсякъде се намира. Много хубава вода. Някои хора искаха да знаят кой съм и къде съм. Първото нещо искам да обясня кой не съм. Много ясно не съм съпругата ми. Тя е тук, аз съм нейния съпруг. Аз не съм син на Никола Левтеров. Аз съм син на неговия брат Иван Левтеров и той е тук. Моя баща и майка са тук. Така че някои хора, които мислят, че съм син на Никола Левтеров, не съм, аз съм син на Иван Левтеров. С моята съпруга служим в една църква в западната част на Торонто, Канада, която е съставена от 90% наши брати и сестри от Карибските острови и около 10% хора от Африка, хора от Европа и въобще от другите места, имаме и от Сингапур също така. Църквата е около между 250 до 300 човека събота присъстващи. Богослуженията са така оживени, както тук. И наистина ми беше много приятно да видя едно оживено, раздвижено богослужение, което е за възхвала на Бога. И се радвам, че църквата във Варна е така добре организирана, че се работят много добре различните отдели, различните екипи работят заедно. И има работа в екип, teamwork, ако мога да използвам тази английска дума, тъй като сме международна аудиенция. И наистина е една привилегия да видя как в църква Варна младите хора работят заедно с тези, които са по-зрели младежи. Сигурен съм, че успеха утре на детския празник е гарантиран. Не защото го организираме много добре, не защото имаме най-добрите хора и не защото имаме добри и най-добрата техника, защото Бог е с нас. И Бог е винаги с нас, когато ние искаме да бъдем с Него, защото църквата извън своите стени е църквата, която мисионира и е църквата, която показва, че идва в събота, за да зареди с вяра, с познание, но излиза вън, за да ги даде и да ги предаде на хората. Също така искам да ви предам и поздрави от нашата църква, както и от пастора, с който работя, пастор Рейнард Хейзълвуд, който е наистина един много добър, приятен, бих го нарекал младеж, защото въпреки 57-те му години той е с младежки дух, и винаги мисли прогресивно. Той е човек, който не вижда, искам да кажа, който не гледа само как от днес за утре, той гледа с 10, 15, 20 години напред. Какво може и би трябвало да бъде църквата? И наистина е едно удоволствие да се работи с него. Искам да ви дам поздрави от нашите брати и сестри българи в Торонто. Имах привилегията, редом с всички хора, които съм кръстил от различни държави, да кръсти и първата българка за мене, вън от границата на България, сестра Екатерина Йорданова. Знам, че тя е последователно следи адвентни предавания по радиото, както и по телевизията, може би и ни гледа. Поздравления на Катя и нения съпруг Боби. През снощи и тази сутрин и тази вечер, ние ще разглеждаме теми, които са важни за нас като адвентисти. които са важни за нас като християни, които са важни за нас като личности, хора, които живеем на планетата Земя. Защото въпреки преобладаващата тенденция да се определи какво точно и кога точно ще дойде края на света, можем да се разделим на два лагера като хора. Въпреки всичката информация, пак можем да се разделим на два лагера. Едните, които казват, края идва и какво от това? Пука ми на мене, че края идва. Кът дойде, дойде. Другите обаче казват, краят идва. И какво от това? Какво трябва аз да направя, за да съм сигурен, че когато дойде края, аз съм от правилната страна на края? Ето за това искам тази сутрин да дискутираме и нека да започнем с молитва. Отче наш, който си на небесата, но си ни оставил Библията тук на земята, за да ни покаже истините, от които имаме нужда да знаем как да живеем. Господи, ние разбираме, че е необходимо да знаем какво става, но е важно и да знаем какви да бъдем, докато всичко това, което има да стане, става. Затова днес насочи вниманието ни първо към нас и към Тебе, докато гледаме в себе си, да осъзнаем нуждата, че имаме нужда от Тебе. Докато гледаме на Тебе, да не Те изучаваме само като обект на теологични познания, а да се оставим Ти да ни промениш. И когато знаем, че Ти идваш втори път, да си зададем въпроса с цел да разберем от коя страна в събитията на края, в събитията на последното време ще бъдем ние. Моля Те, Ти да ни говориш чрез Библията и нека чуем единствено и само Твоя глас. Амин. Снощи заявих и отново продължавам да заявявам, че нашето единствено ръководство по време на тези дискусии, по време на тези събирания ще бъде Библията. Тези, които присъстваха снощи, знаят вече, че аз поддържам всякакъв вид информация и всякакъв вид средство, чрез което вие можете да донесете Библията. Някои имат в електронен формат. Компютри, iPad, iPhone, Samsung на Android. Някои имат в печатна форма. Някои може би четат гръцки, еврейски и са си донесли оригиналните манускрипти или копия на такива. Аз нямам нищо против под коя форма вие четете или използвате Библията до тогава, докато всеки има Библия. Да видим сега колко си носят Библиите или телефоните. Въобще, кой има шанс да се докосне до Библията? Тега, размахайте високо, да видят всички. Който няма, намерете някой, който има, споделете една Библия, а до вечера, пак заповядайте, аз няма да ви кажа, който не си носи Библията да не дойде. Не, 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 няма такова нещо. Казвам, когато идвате, не ако идвате, а когато идвате, вземете си Библията, вземете и две, ако имате две. Може да се случи до вас да седи човек, който за пръв път идва в църква и няма Библия и не знае как да я отвори, ще му подарите една или ще му подскажете как да работи с Библията. Има нещо, което е много, много важно за мене, а и навсякъде в този свят, като че ли трябва да подчертая важността на една дума, която е завзела световно значение. И тази дума за мене не е толкова важна заради целта, с която някои хора я употребяват. Тест. Чуваме ли се? За мен не е важно защо някои хора употребяват тази дума, а какво всъщност правим, когато използваме тази дума? Думата е криза. Криза. Има ли криза днес? Е, хайде сега. Има ли криза? Стигат ли парите? 186 лева пенсия стигат ли? Всеки гледа да продаде скъпо, а да го купи евтино, нали? Вие имате право да говорите. Аз знам, че може да говорите, защото изпяхте две песни досега. И в края на молитвата казвате амин. Има ли криза днес? Да, има криза. Има ли криза в междучовешките отношения? А! Като че ли е по-лесно вече, нали? Има ли криза в междучовешките отношения? Да, има. Има ли криза в взаимоотношенията между мен самия и мен самия? Разбирате ли се вие самите? По някой път да, по някой път не, нали? Не се познаваме. На латински казват cognito ergo sum. Мисля, значи съм. Добре, мисля. Но познавам ли себе си? Да опознаеш себе си е една от най-големите кризи, през която преминаваме ние хората. А в опита ни да опознаем себе си, ние търсим възможност да опознаем нещо по-велико от нас. Сега не искам да се ограничавам в това, че всеки, който иска да опознае себе си, задължително тръгва да търси Исус Христос. Вижте, има хора будисти. И когато те искат да опознаят себе си, те тръгват в медитация към нирвана. Но има и хора, които считат, че за да опознаят себе си, след като опознаят себе си и виждат една празна, огромна дупка от нищото, решават да сложат край на живота си. Има и хора, които казват, да, има криза, аз искам да опозная себе си. Единственият начин да опозная себе си е да потърся една сигурна по-висша основа. И си казват, единственият начин да открия тази по-висша и по-велика основа, стабилна основа е да погледна нагоре и търсят вяра в Исус Христос. И я намират. До тук добре. Намерили сме вяра в Исус Христос. Опита ни да опознаем себе си ни води до Исус Христос. Опита ни да опознавайки Исус Христос стигаме до себе си. Добре, до тук добре, няма проблем. Тръгваме обаче да работим. Исус започва да работи в нас. И се оказва, колкото повече Исус Христос работи в нас, толкова повече откриваме слабости и недостатъци. Ето е кризата вече. Финансовата криза не може да промени моето отношение към самия мене, към тебе и към Бог. Може да ме озлоби, може да ме подобри, но тя не е фактора, който определя всичко. Фактора, който определя кризата между мен самия и моите отношения с Бог, е така наречения грях. Грях, който разделя Бог и... разделя мен от Бога, вкарва ме в конфликт с останалото човечество и ме вкарва в конфликт с самия мене. И тъй като аз не мога да разбера себе си, вие казвате, че вие някой път не можете да разберете себе си, търсим начини да удовлетворим желанието за себе разбиране. Това желание за себе разбиране не успяваме да достигнем до някаква точка, в която казваме, разбрах себе си, благодарение на това, че търся и намирам Бог, обаче следващия момент си казваме, ано аз имам още какво да науча. И почвайки да търсим нещо повече, ние растем, ние се движим. Стигаме обаче до един момент, в който срещаме личности, които не са на същото ниво като нас. Хора, които считат, че единственият начин да разрешат проблемите в тях самите, е да си го изкарат отвън. Това са хора, които са способни да направят война. Това са хора, които са способни да създадат илюзионно бъдеще, утопии. Това са хора, които не можейки да разберат себе си, не можейки да схванат собственото си битие и да намерят смисъл на собствения живот, търсят да прехвърлят проблемите си, вината си, недостоинството си, ако мога дори да използвам тази дума, чувството си за недостатък и те се опитват да го изхвърлят навън. Търсят отдушник на своите чувства, намерения, на своите желания, на това, което те, всъщност на лошото, което крият в себе си, те се опитват да го изхвърлят. И създават проблеми. Имаме Първа и Втора световна война. Някои говорят за бъдеща Трета световна война. Спомням си един път, прочетох мисълта на Алберт Айнщайн, всъщност случка с Алберт Айнщайн. Питали го, ще има ли Трета световна война? И той казал, не знам дали ще има трета, но четвъртата сигурно ще е с камъни и пръчки. Ние живеем в един свят, в който кризата, ние говорим за финансова криза, защото има, но има криза вътре в нас. Ние самите не сме онова, което Бог иска да бъдем, като християни. Ние не сме там, където Бог иска да бъдем. Не сме в Едемската градина. Това беше място, което Бог искаше да бъдем. Ние сме вън от Едем и след като започнахме битка с Бог, в Едем я пренесо и между нас, между хората, Адам и Ева започнаха една битка след грехопадението, ние прехвърлихме тази битка вън. Войни, стълкновения, финансови кризи, емоционални кризи. Ние живеем в един нестабилен свят. Няма човек днес, който да може да ви гарантира, че животът на тази земя е приятен, сигурен и стабилен. Някой се казва, само да отида на тропически остров. Да, 2000 долара или евро, да стигнеш до там. Добре, отиваш. Помисли си, ако стане цунами, недалече от този остров. Някой казва, добре, няма да ходим на остров, ще останем на солидна земя. Каква е гаранцията, че няма да стане земетресение, както вече стават? Някой казва, живеем в мирно време. В деня, в който пристигнах в България, на летище София, някъде около 3 часа излезнах от летището, не повече от половин час по радиото чух, че е станал бомбен атентат в бургаското летище. И по вестниците писаха и описаха журналисти и политици и дадоха своето мнение. Каква е гаранцията, че света, в който живеем, е един мирен свят? Ние сме стигнали до там като хора, че започваме да търсим изход от безизходицата, в която сме. Разрешение на проблемите на кризата, в която живеем. И като вярващи християни, отваряме Библията и виждаме, че всяко едно изпълнено пророчество ни дава гаранция да вярваме и да считаме, че това, което Исус Христос казва за в бъдеще, ще стане. Йоан 14 глава, от 1 до 3 стих. Йоан 14 глава, от 1 до 3 стих. Ето какво пише. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Това са думи на Исус Христос. Той го казва. Едно нещо обаче не мога да направя, за да докажа верността на тези думи. Това е нещо, което той казва, че ще се случи в бъдеще. И докато то не стане, няма начин да покажем или докажем, че то е станало. Можем да изкопаем от някъде каменни стомни, изработени от гърци, колони на Рим, пирамидите на Египет ги виждаме, историята на Вавилон може да изкопаем, да научим. Но как да вярваш в нещо, което Исус Христос ти е казал, писал го и казва, то ще стане, но кога? Отгоре на всичко, малко по-нататък, в Деяния на апостолите, първа глава Деяния на апостолите, четем, в 11 стих четем следното. Исус Христос се е възнесъл, ангелите слизат от небето и виждат тези ученици на Исус Христос, които се взират в небето и им казват, галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте, да отива на небето. И така, Исус ще дойде. Ще дойде ли? Ще дойде. Ей, какво е това? Виж, не има хора, на които въобще не им доставя удоволствие дори да чуят, че ще дойде Исус Христос, защото ще им обърка плановете. Когато някои хора чуят името на Исус Христос, за тях име Исус Христос означава личност, която идва за да ти покаже греховете. И много хора знаят, че имат натрупана сметка от грехове, неуредени отношения с Исус Христос и предпочитат Исус да не идва. Някои искат да се скрият от Него колкото се може по-далече, за да не го виждат. Претендирайки както Штрауса, че ако си ринеш главата вътре в пясъка, проблемите изчезват. Проблемите не изчезват. Някои от нас, които вярваме, че Исус Христос ще дойде, също си задаваме този въпрос, открито или скрито. Исус идва. Ей, какво от всичко това? Какво ще стане с мен от тази или от другата страна на това важно събитие? Исус идва. Сега искам да ви попитам, къде стоите вие на идването на Исус Христос? Колко тук присъстващи, когато сме били малки, са изпитвали страх от тъмното? не се притесняйте да вдигнете ръка. И аз съм изпитвал страхот. Колко са страхували да не би да ги изпитат, когато са неподготвени в училище? Добре, де? Поне сме честни, няма да се лъжем, нали? Колко деца са се страхували да не ви мама и тати да дойдат и да откриеш чупена чаша или чиния или нещо, или някакъв електронен уред повреден. Така. Колко са се страхували да не ви, когато карат с 160 км в час, да се появи нежелана бяла кола с сини ленти отстрани. Колко хора се страхуват, когато гледат една много вкусна торта гараж и се чудят от коя ли страна, от лявата или от дясната, ще ми се лепне по бедрата. Колко хора се страхуват, когато отидат на кантара след торта гараж. Не мога да разбера, абе как може да изядеш 200 грама торта гараж и да качиш цели 3 кг? Ей, това нещо не мога да го разбера. Случвало ми се. Е, не чак 3 кг, но малко по-малко. Колко хора се страхуват да не би някой да ги злепостави в обществото? Колко от нас се страхуват да не би някой, някога, да ни нарани, да ни обиди, да ни унижи? Чувствали ли сме се пренебрегнати? Чувствали ли сме се отхвърлени? Чувствали ли сме се някога изолирани? Имало ли е случаи, когато сме били разгневени, ядосани, ядосани до зачервяване, до лудост дори? Вижте, в един такъв свят живеем ние. И когато чуя, че Исус идва, аз знам, че от всичко това, от всички тези опитности, от всички тези преживявания, няма да остане нищо. От финансовата криза няма да остане и спомен. От моите емоционални и вашите емоционални преживявания, трудности, униженията, които изпитваме, проблемите, през които преминаваме, незгодите на този живот, няма да остане нищо. Исус идва. И какво от това ли? Аз знам какво от това. Ако не вярвам в Исус Христос, имам причина да се страхувам. Имам причина да кажа, не, аз не искам Исус Христос да идва. Колкото може по-късно. Но ако вярвам, че Исус Христос идва, аз знам какво от това. Аз знам, че не само, че няма да има финансова криза, не само, че ще престанат войни, но аз знам, че трагедиите, през които преминаваме, ще престанат. Няма да има повече некролози и черни забрадки. Няма да има нарушения на първата, втората, четвъртата, седмата, десетата, петата заповед. Аз знам, че от другата страна на Исусовото идване предстои един приятен, прекрасен, вън от моите представи живот. Това аз знам. И какво от всичко това? Какво ли? Ако не вярвах, ако не беше това обещание на Исус Христос, ще си живея 70, 80, да кажем 100 години, ще ми сложат една каменна плоча на гроба и просто ще я бъда част от човешката история. Име, две дати и чертичка по средата. Някой ще плаче ден, година, две, ако не вярвам. Но ако вярвам, Исус каза за Лазар, дори и да умре, който вярва в мене, дори и да умре, ще оживее. Който вярва в мене, тук може да преминава през трудности, изпитания, някои оправдани, други неоправдани, може да преминаваме през незгоди, преминаваме през радостни моменти, като раждане, сватби, раждане, и още повече сватби, още повече раждане и кръщение и дипломиране с бакалаври, магистрати и три доктората. Това са радостни моменти. Но от другата страна, от другата страна, всичко, което е хубаво тука, ще избледне. Когато чета за бъдещия Иерусалим, пише, че улиците му са... Така. Сега да го прехвърлим. Тоест, асфалта в Новия Иерусалим е от злато. Ценим ли златото днес? Хайде сега, дайте да говорим открито и честно. Ценим ли златото днес? Да, ценим го. Важно ли е да го ценим? Така е устроен живота, важно е да го ценим. Никой не хвърля златни обекти, златни предмети на буклука. Целенасочено. Чувал съм за различни грешки, които са ставали. Подробностите ще ви ги спестя. Ние не изхвърляме злато днес. Но там златото е асфалт. Честно казано, никой днес не си отчупва парче асфалт и да си го носи вкъщи като ценност. Там златото ще е асфалт. Това, което днес тук е ценно, дори казваме безценно, там то ще бъде далеч от нищото и от безценното. Сам Исус Христос ще бъде с нас. Ако всичко друго, описано за Новия Иерусалим, и ние ще говорим по тази тема след няколко срещи, ако всичко това е привлекателно, най-важното е, че Исус ще бъде с нас. Когато отида обаче и срещна Исус, аз искам да знам нещо. Аз искам да знам, Исусе, добре, ти идваш, обеща, че ще дойдеш, дойде и не взе. Искам да те питам, какво от всичко това? След всичко това, което преживях и минах, и моите приятели, и брати, и сестри преживяха, минаха, ние сме от другата страна на пришествието. Какво от всичко това? Знаете ли какъв е отговорът? Знаете го? Не ми казвайте, че не го знаете. Йоан 14 глава, 1 до 3 стих. Сега ще прочита 2 стих по средата. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. В Едемската градина Исус, нашият Творец, беше Бог с нас, заедно, неразделни. Човек, Адам и Ева, и Бог, заедно, неразделно. Грехът ни разделя. И Исус прави едно обещание. Бог казва на Адам и Ева, че ще дойде време, когато ще се роди обещаното семе на жената. Потомството на жената. Отнасяйки се за Исус Христос. Че той ще бъде Бог с нас. И когато ангелът идва и казва на Мария, Мария, ти ще родиш син, когато ще наречеш Бог с нас. А през цялото това време от обещанието в битие, до раждането на Исус Христос, Бог е напомнял на своя народ, на избраниците си, че Той е постоянно с тях. Едно от силните доказателства е, че през цялото време, когато израеляните са имали системата на светилището, обещанието «Аз съм с вас» е било една от най-силните доказателства за Божието присъствие. Битие, Бог с нас. Светилището ни казва Бог с нас. Ще се роди Исус Христос. Бог с нас. Исус се ражда и за Него няма и една стая, в която да остане. Намират му обор. А когато е време да си тръгне, той казва, човечеството не ме прие и дори една стая нямаше за мене, но аз отивам да ви приготвя място. За всички от Варна, Пловдив, София, град Дупница, Торонто, Токио, Ню Йорк, Лондон, Сасекс, за всички, Париж, Франция, Швейцария, за всички. За всички, които вярат в Него, Исус Христос отива да приготви място. Исус идва. И какво от това ли? О да, кризата ще замине. Христос ще я премахне.
Кризите в нашите в човешки взаимоотношения и кризите вътре в нас, рак, диабет, високо кръвно налягане, история, проблеми в църквата, история, проблеми в обществото, история, проблеми в семейството, история, проблеми между мама и тати и мене, история, недоволства, история, лоши чувства и емоции, история, недостиг, недоимък, история, минало. А какво ми предстои? Трудно е да го опиша. Не съм го преживявал и не съм срещнал някой, който да го е преживявал. Вечността. Кой е преживял вечността? Ние само имаме предвкусване на какво е, ще означава този живот с Исус Христос, който започва тук, когато Исус Христос, когато го повярваме, когато го приемем, когато Той стане нашия личен Бог и Спасител, ние имаме едно предвкусване, едно предусещане на бъдещето. Но онова, което предстои за всички нас, онова бъдеще, което Исус Христос ни е обещал, това е онази велика вечност. И знаете ли кой ще бъде там? Не само Исус Христос, ангелите. Ще имате възможност да попитате Йосиф вашите въпроси или Естир. Ще срещнем онези починали наши брати и сестри, приятели, съпруги, съпрузи, деца, синове и дъщери, за които скоро сме тъжали или все още милеем и тъжеем. Тях ще срещнем. Ще срещнем наши брати и сестри, наши приятели, наши врагове дори. Ще има хора, които днес не са ще има хора, които допускам, че никога не са влизали в църква, на която пише християнска, под каквато и деноминация да е. Може би това са спасените от всички векове, от всички краища. Хора, които не сме и допускали да бъдат там. Това ме интересува повече. Исус идва. Да, думата адвентист означава изповядвам, че Исус Христос идва в скоро време. Така е. Библията преподава това учение. Библията ни учи, че Исус идва скоро. Но от другата страна на идването, на Исусовото идване, е възкресението. С идването си всъщност. Христос възкресява нашите близки. Премахва всичко онова, което днес ни тормози и тревожи. И ни дава всичко онова, което Той е обещал. Вечен мир, вечна радост, вечна любов, Неговото вечно присъствие, среща с онези братя, вярващи от миналите векове, среща с нашите сестри и братя покойни, но завинаги с Исус Христос. На някои хора просто нямат желание Исус да идва. Някои хора просто си казват, Исус Христос идва и какво от това? Вие адвентистите сте го проповядвали дълго време, вие християните сте го вярвали 2000 години и какво от това? Е точно за това продължаваме да го вярваме. Не се предаваме дори до край. Не съм любител, не съм професионалист футболист, обичам да гледам футбол и ми прави впечатление, че има отбори, които независимо, че губят, играят до край все едно, че печелят. Понякога ние живеем в... Започва отново. Ние живеем в свят, в който понякога си мислим, че битката между вярата ни в Исус и света, в който живеем, е изгубена. Нищо подобно. Това са фалшивите обвинения на врага, който ги всява по някакъв начин. Исус Христос вече е победил най-големия враг на човечеството. И ако Христос е победител, защо да живеем като победени? Вярвате ли, че Исус е победил най-великия враг? Около 14-15 човека вдигнаха ръце. Сега са около 50-60-70. Кой вярва, че Исус Христос е най-великият победител в света и че който е в неговия отбор ще победи от другата страна възкресението? Моля ви да се изправите. Така ще ви да гарантирано. Исус е пред тебе, стои една велика църква, една велика християнска общност, която вярва, че когато ти дойдеш от другата страна на възкресението, започва вечността, в която ние всички вярваме. Исус е днес пред тебе, заставаме, показвайки, че вярваме, че ти си победителя, че само с тебе ще спечелим всяка битка и че няма значение какво виждат очите ни, чуват ушите ни, изпитваме на този свят, Победата е сигурна, защото ти си единствения, в който имаме сигурна и истинска победа. Ти нито една битка не си загубил и ще ни дадеш победата, в която вярваме, и победата, която ще ни доведе до вечния живот. Благодарим ти за това, Исусе. Ако днес има някой, който все още не е предал сърцето си и живота си на тебе, който не е решил да вярва, който все още се колебае дали да вярва в тебе, който все още се чуди дали има смисъл да вярва в твоето скорошно идване, моля те, убеди тази личност, мъж, жена, дете, възрастен или млад, че ти си винаги победител, че ти ще победиш и победата е сигурна. Благодарим ти за това, Исусе. Оставаме с вяра в тебе, защото вярваме, че ти си единствения, който ще ни доведе до онзи победен край. Исусе, ти идваш. И когато се запитаме и какво от това, не е само да отговорим, че ще бъдем завинаги с тебе. Отговорът може би ще бъде най-лесно. Исус Христос и аз завинаги. Амин.